Сервис спортны устасына конкурсқа матын қатысқандылар. Есігізге салайық. Эльбрус форум болса, Ростовта, Розейны Кубагына ерекшелігі 3-ші жылы қатысты. Бұйыла спортшыла қыралыны бегеге командасына саналғандыла. МЧС-тен білдіргерлеріне көре, бүгін қабақымы қарды сақ жауыла жауарға бұзырырға болыпты. Аны бұл байламылы, мекемылаға, МЧС-ау жұртқаға, қоқбарғарылыға, сабалықлыға, заран түшерге, аварияланы саны көбейерге болықты. МЧС-ні келетшілері, водителіні, МЧС-ау жүрі жолда жүруіні жорықларына бұтылғы тәрсі чақырадыла. Жарсулы іш болған кезі өте 01, неда 112 номер біле сөйлешіп, оператив службыланы чақырырға болықсыз. Күнні қалы, бүгін республикада бланальчикте күн болытылы бола ачыла тұрықты, жершелі де жауын жаварақты. Хауа республикада 21-26 градус жылыға жетеректі, нальчикте 21-23 градус жылы болықты, таулада 11-16 градус жылыға жетеректі деп білдіреділі күнні қалы мақараучыла. Сіз жаңылық лағатын лағады, алабы сізіне Чөчайлан Хадижат шағыр еткен. Күнні қалы өпіске 16 сағат 15 минутта тыңларға болықсыз, ақшы күлі болығыз.
Говорит Нальчик. Добрый день. В эфире Вести Кабардино-Балкария, в студии Марина Османова. Коротко о темах выпуска. Сегодня второй день акции «Проверь свое артериальное давление». Обзех и Тюштепсел на суд зрителей. Детский танцевальный ансамбль из Хасани принимает участие в международном фестивале. Команда Нарткалинского клуба по картингу «Эльбрус» выиграла Кубок России. Теперь об этих и других новостях подробнее.